Καλημέρα, αδελφοί. Αν με ρωτάτε ποια είναι τα νέα μου είναι ότι η ζωή συνεχίζεται, προχωράμε και αντιμετωπίζουμε ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κάποιες μέρες είναι λίγο πιο δύσκολες, αλλά προχωράμε με τη χάρη του Κυρίου και μας δίνει δύναμη για κάθε τι. Οπότε να συνεχίσετε να με έχετε στην προσευχή σας, αδελφοί, και κάθε λόγος ενθάρρυνσής σας είναι πραγματικά μια μεγάλη βοήθεια στη ζωή μου. Σήμερα, αδελφοί, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή, που ήταν για το θέμα των μακαρισμών. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή κάποια πράγματα και θα ήθελα και αυτή την Κυριακή να προχωρήσουμε στους τελευταίους 4 μακαρισμούς. Μιλήσαμε την προηγούμενη Κυριακή για την παράδοξη ευλογία, την παράδοξη ευλογία των μακαρισμών, καθώς η ευλογία αυτή έρχεται σε εκείνους που δεν θα το περιμέναμε. Αυτήν την Κυριακή θα ήθελα να μιλήσουμε για την μεταδιδόμενη ευλογία και θα καταλάβετε νομίζω τι σημαίνει αυτό, βέβαια σε εποχές κοροναϊού ή κορονοϊού ή όπως το θέλετε πείτε το, όπου τα πράγματα είναι κολλητικά. Το να μιλάμε για κολλητική ευλογία ίσως είναι ένας τρόπος να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή την ευλογία της Βασιλείας του Θεού πάνω στην ανθρώπινη ανάγκη. Υπενιχθήκαμε όμως ότι υπήρχε και υπάρχει η ευλογία της Βασιλείας του Θεού πάνω στην ανθρώπινη συνεργασία με τον Θεό. Όχι μόνο εκείνοι που τον έχουν ανάγκη, αλλά εκείνοι που θέλουν να του μοιάσουν, ευλογούνται, μακαρίζονται. Οι προηγούμενοι μακαρισμοί λοιπόν ήταν οι μακαρισμοί των αβοήθητων, ετούτοι οι μακαρισμοί είναι οι μακαρισμοί των βοηθούντων. Ας τους δούμε λοιπόν ένα-ένα. Πρώτα, το εδάφιο 7. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελοηθεί. Λέγαμε λοιπόν για εκείνους που γνωρίζουν ότι έχουν τρομερή ανάγκη το Θεό. Εδώ μιλάμε για εκείνους που επειδή γνωρίζουν τη δική τους ανάγκη, γνωρίζουν και την ανάγκη των συνανθρώπων τους. Και επειδή γνωρίζουν την ανάγκη των συνανθρώπων τους, δίνουν χείρα βοηθείας, κάνουν έλεος. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που νομίζουν ότι οι άλλοι έχουν τα πάντα και πρέπει να τους τα πάρουμε για να τα έχουμε εμείς που τα στερηθήκαμε, ετούτοι γνωρίζουν ότι ούτε οι ίδιοι ούτε οι άλλοι έχουν τίποτα και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Θυμόμαστε εδώ την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Δεν στρέφουν αυτοί οι άνθρωποι το βλέμμα προς τα πάνω, ζηλεύοντας αυτούς που έχουν περισσότερα. Στρέφουν το βλέμμα προς τα κάτω, βοηθώντας, ελεώντας αυτούς που έχουν λιγότερα. Προεκτείνουν δηλαδή την αναγγελία του ελέους του Θεού, επειδή οι ίδιοι είναι αγωγοί, είναι φορείς αυτού του ελέους. Μιλήσαμε την προηγούμενη Κυριακή για την παρουσία του πόνου στον κόσμο και πολλές φορές και για την αίσθηση της φαινομενικής απουσίας του Θεού. Αυτός ο μακαρισμός απαντά ότι μέσα σε αυτή την μιζέρια έχουν κάποιο έργο να κάνουν οι ελεήμονες. Η ίδια εικόνα, αλλά εδώ ένας άνθρωπος είναι που φέρνει παρηγοριά. Άρα δημιουργείται μια κοινότητα ανθρώπων που γίνονται φορείς του ελέους του Θεού. Ο Θεός μας τιμά, αδελφοί, με το προνόμιο της συνεργασίας μαζί Του. Να είμαστε εμείς τα χέρια Του και τα πόδια Του. Ίσως το ερώτημα που θέτουν πολλοί άνθρωποι, μα πού είναι ο Θεός, όταν βλέπουμε την ανθρώπινη θλίψη και μιζέρια, ίσως πρέπει να γίνει διαφορετικό. Μα πού είναι ο λαός του Θεού. Ο Θεός είναι κοντά σε αυτούς που έχουν ανάγκη από έλεος, αλλά είναι επίσης κοντά σε αυτούς που κάνουν έλεος, που δίνουν έλεος, που είναι το έλεος του Θεού στη ζωή των άλλων. Να το ξαναπώ, που είναι το έλεος του Θεού στη ζωή των άλλων. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ο Θεός σας καλεί να είστε η απάντηση της προσευχής κάποιου ανθρώπου? Μιλήσαμε για το πώς εύκολα πνευματικοποιούμε τα πάντα. Έστω κάποιο άτομο βρίσκεται σε ένα οικονομικό αδιέξοδο και προσπαθεί να τα φέρει βόλτα μόνος του, απελπίζεται, δεν τα καταφέρνει. Για πρώτη φορά στη ζωή του ίσως, στρέφεται στο Θεό. Δεν έχει προσευχηθεί ποτέ και τώρα μιλά. Και ο Θεός, φίλοι μου, πώς θα απαντήσει? Θα στείλει λεφτά από τον ουρανό, θα πέσουν πενιντάρικα, ξέρω εγώ, από τον ουρανό. Ή μπορεί ο Θεός να το βάλει στην καρδιά ενός ανθρώπου, ενός πιστού ανθρώπου. Να βοηθήσει αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα να οδηγήσει έναν πιστό να πει ότι ξέρεις κάτι, βλέπω ανάγκη σε αυτόν τον άνθρωπο, βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Και να ταραχθεί η καρδιά του πιστού ώστε να κάνει κάτι. Και αυτός ο άλλος ο άνθρωπος να ευεργετηθεί, να βοηθηθεί, να γίνει μια μικρή έξοδος, αν θέλετε, στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Να πει ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος, είδε ο Θεός την ταλαιπωρία μου και κατέβηκε μέσα από τον τάδε άνθρωπο για να με λύσει. Φίλοι μου, δεν βλέπουν ολονών μας στα μάτια το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε πολλές φορές ανάλογα με το ενδιαφέροντά μας, με τις προκαταλήψεις μας, με τις ιδεολογίες μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ μπορώ να δω έναν πίνακα και να πω «καλός είναι», ενώ ένας καλλιτέχνης να μου πει χίλια δυο πράγματα για το νόημα αυτού του πίνακα. Ή μπορώ να δω κάποιες καλλιέργειες, καθώς ξέρετε στον δρόμο στην Εθνική, να δω κάποιες καλλιέργειες, κάποια χωράφια, να μην καταλάβω τίποτα και ένας άλλος άνθρωπος που τα γνωρίζει να έχει χίλια δυο να μου πει για όλα αυτά. Ανάλογα με αυτό που σε ενδιαφέρει, αυτό που σε καίει, ανάλογα βλέπεις και διακρίνεις και αντιλαμβάνεσαι καταστάσεις. Τα μάτια του ελέους είναι αυτά που μας δίνει ο Θεός, αδέλφια. Τα μάτια της συμπόνιας, σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Χριστός είδε τον όχλο και του σπλαχνίστηκε. Τους είδε με συγκεκριμένα μάτια, μάτια που μας καλεί να τα έχουμε εμείς. Τα μάτια του ελέους που δίνει ο Θεός βλέπουν ανάγκες και τις βλέπουν με συμπόνια. Και αφού βλέπουν, πράττουν, ενεργούν, δραστηριοποιούνται και βοηθούν. Σκεφτείτε πώς σκέφτονται οι περισσότεροι άνθρωποι τη σωτηρία. Να γίνω πιο άγιος, σκέφτονται. Έτσι θα σωθώ. Να γίνω πιο καθαρός, πιο άξιος. Και καθώς κάνω αυτή την αναρρίχηση στην αγιότητα, μπορεί ίσως να φτάσω κάποια μέρα στον ουρανό. Ο Χριστός εδώ μας θυμίζει. Είμαστε αμαρτωλοί. Μόνο με έλεος μπορούμε να δούμε τη σωτηρία. Απ' την άλλη πλευρά έρχεται ο Χριστός να μας πει ουσιαστικά. Μην ομφαλοσκοπείτε. Μην ασχολείστε όλη την ώρα με την προσωπική σας αγιότητα. Και εδώ που τα λέμε, μην ασχολείστε και πάρα πολύ με την έλλειψη προσωπικής αγιότητας στους διπλανούς σας. Μην ασχολείστε με αυτό. Ασχοληθείτε με τον πόνο των συνανθρώπων σας. Και καθώς ασχολείστε με άλλους, αλλάζετε κι εσείς οι ίδιοι. Ελεήστε και θα ελεηθείτε. Αυτοί που ελεούν θα ελεηθούν. Γιατί? Γιατί το έλεος του Θεού ποτέ δεν εμποδίζεται, ποτέ δεν μπλοκάρεται. Είναι ένας ασταμάτητος ποταμός που όταν έχει αγγίξει πραγματικά μια ανθρώπινη καρδιά, υπερχυλίζει σε άλλους. Θες να πονέσει για σένα ο Θεός, πόνεσαι εσύ για κάποιον άλλον. Είναι βέβαιο ότι εκείνοι που δεν ελεούν, δεν έχουν γνώση του ελέους του Θεού. Θυμάστε την παραβολή για εκείνο τον αχάριστο υπηρέτη, που του συγχωρέθηκε ένα ανίποτο χρέος και όμως μετά πήγαινε να πνίξει έναν άλλον για ένα ασήμαντο χρέος. Το κηρύξαμε πρόσφατα. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόταν σε μια φυλακή εγωισμού αυτός ο άνθρωπος. Η Βασιλεία του Θεού όμως είναι Βασιλεία Ελέους. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τον Θεό στον άνθρωπο. Από τον ουρανό στη γη. Από τη μια γωνιά της γης μέχρι τα πέρατα της γης. Το έλεος του Θεού εισβάλλει και αλλάζει τα πάντα. Όλα αυτά βέβαια τα λέμε πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Αλλά καμιά φορά αυτό το έλεος μας καλεί να σκεφτόμαστε βαθύτερα τις συνθήκες που βλέπουμε ολόγυρά μας. Για σκεφτείτε λίγο. Μιλάμε αυτή την εποχή για τον κορονοϊό. Για μια επιδημία που είναι απειλητική. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, του Rodney Stark, για το πώς αναπτύχθηκε ο χριστιανισμός τους πρώτους αιώνες. Έχω ξανααναφερθεί. Αλλά ίσως είναι καλό σε αυτή την ώρα, σε αυτή τη συγκυρία, να το αναφέρουμε. Ο Rodney Stark κάνει μια φοβερή ανάλυση για το πώς αυξήθηκε ο αριθμός των χριστιανών. Και ένα από τα κεφάλαια έχει το εξής θέμα, οι επιδημίες. Οι χριστιανοί ήταν διαφορετικοί στον τρόπο που αντιμετώπιζαν τις επιδημίες. Τι κάνανε οι άλλοι άνθρωποι όταν γινόταν επιδημία? Έστω ότι ήταν μια οικογένεια. Αρρώστενε ένα μέλος της οικογένειας. Ακούστε τι κάνανε. Σηκωνόντουσαν και φεύγανε. Εγκαταλείπανε το πρόσωπο αυτό που είχε αρρωστήσει, απλά το εγκαταλείπανε. Το αφήνανε να πεθάνει. Φεύγανε. Γιατί? Γιατί φοβόντουσαν μην κολλήσουν. Έφευγαν λοιπόν. Προσέξτε, με μαθηματική ακρίβεια ένα πρόσωπο που το εγκαταλείπεις για να πεθάνει, θα πεθάνει. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν φεύγανε, αυτό που δεν ξέρανε, είναι ότι οι μισοί τουλάχιστον είχαν ήδη κολλήσει και οι άλλοι ήταν έτοιμοι να κολλήσουν. Οπότε φεύγανε, αρρώστηνε κι άλλος, τον εγκαταλείπανε κι άλλος, κι άλλος. Και έτσι λοιπόν αποδεκατιζόντουσαν. Οι χριστιανοί τι κάνανε? Οι χριστιανοί λέγανε πρώτα απ' όλα εμείς δεν φοβόμαστε το θάνατο. Ειδοποιώς διαφορά. Και δεύτερον, ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε έλεος. Και εμείς θα φροντίζουμε τους αρρώστους μας ό,τι κι αν μας συμβεί. Και έτσι παραδόξως, βεβαίως, κάποιοι χριστιανοί πεθάνανε, είναι αλήθεια. Όμως, στατιστικά, τι συνέβη? Όταν φροντίζεις έναν άνθρωπο στην αρρώστια του, υπάρχουν πιθανότητες να ζήσει. Και μπορεί βεβαίως και εσύ να κολλήσεις, αλλά και σένα θα σε φροντίσουν και εσύ έχεις πιθανότητες να ζήσεις. Και μέσα στη διάρκεια των διαφόρων επιδημιών που συνέβησαν, οι ειδωλολάτρες αποδεκατιζόντουσαν και οι χριστιανοί αυξάνονταν σε πληθυσμό, ζούσανε. Ένα παράδοξο για το πώς αυξήθηκε ο χριστιανικός πληθυσμός εκείνη την εποχή. Αυτό ας το θυμόμαστε. Το έλεος είναι σοβαρό πράγμα. Χριστιανική ιδιότητα. Πάμε σε ένα πιο δύσκολο. Το προσφυγικό. Αγαπητοί αδελφοί, τα τελευταία χρόνια γνωρίσαμε, προσέξτε, ζούμε σε εποχή όπου ακούμε για όλα τα πολιτικά θέματα, για τις διάφορες χώρες, για τις διάφορες ιδεολογίες. Βεβαίως, όλα αυτά υπάρχουν. Όλα αυτά είναι πραγματικότητες, πολιτικές πραγματικότητες και τις παρακολουθούμε και τις αναλύουμε και τις σκεφτόμαστε όλοι μας και καταλαβαίνουμε πολλά. Βεβαίως, όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά τα τελευταία χρόνια γνωρίσαμε πολλοί από εμάς προσωπικά, πρόσωπα, που μας είπαν τις ιστορίες τους. Χριστιανοί άνθρωποι που διώχθηκαν για την πίστη τους. Πραγματικοί πρόσφυγες. Άνθρωποι που διώχθηκαν επειδή ήταν χριστιανοί και ήρθαν απελπισμένοι, έτσι, καθώς είχαν πραγματικά βιώσει τραγικές καταστάσεις. Ή υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί, αλλά επειδή κάποιοι χριστιανοί νοιάστηκαν για αυτούς, γίνανε χριστιανοί. Αυτά δεν είναι ιδεολογίες που σας λέω, είναι πρόσωπα που γνωρίζω και πρόσωπα που πολλοί από εμάς γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα αυτές τις μέρες πάβουν να υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Δεν υπάρχει κανένας πραγματικός πρόσφυγας. Είναι όλοι μα όλοι, κάποιοι κακοί που θέλουν να αλώσουν τη χώρα μας. Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να σας πω. Βεβαίως παρακολουθούμε όλα αυτά τα πολιτικά θέματα, αλλά ο πιστός έχει καρδιά ελέους και γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ας μην χάσουμε την ψυχή μας. Ας μην χάσουμε το έλεος μας ως χριστιανοί μέσα σε δύσκολες πολιτικές συνθήκες και συγκυρίες. Ας κρατήσουμε το έλεος στην καρδιά μας. Αυτό είναι μία, νομίζω, σκέψη πάνω στη δύσκολη ώρα που βιώνουμε και καταλαβαίνουμε και παρακολουθούμε όλοι μας. Μακάρι ελεήμονες λοιπόν, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Πάμε στο επόμενο. Λέτε να είναι πιο εύκολο? Μακάρι καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδή των Θεών. Οι μακαρισμοί τώρα χτυπάνε στο κέντρο της ύπαρξής μας. Μακάρια όχι τα καθαρά χέρια ή οι καλές πράξεις, μακάρια η καθαρή καρδιά. η καρδιά με ειλικρίνεια, η καρδιά με ακεραιότητα. Οι Φαρισαίοι τόνιζαν το εξωτερικό. Ο Χριστός όμως δεν λέει μακάριο το καθαρό προσωπείο, ούτε μακάρια η καθαρή κυριακάτικη μάσκα, που ίσως θα έχουμε και άλλου είδους μάσκες στο μέλλον. Ποια είναι η καθαρή καρδιά? Πολύ απλά είναι η ειλικρινής καρδιά. Η καρδιά που δεν είναι πολυσύνθετη, είναι απλή. Η καρδιά που δεν διαιρείται από διάφορα κίνητρα. Η καρδιά που δεν διακατέχεται από πονηριά, αλλά προνοεί τα καλά προς όλους τους ανθρώπους. Η απλή καρδιά σκέφτεται με απλότητα για τους άλλους. Τους βλέπει ως άτομα με ανάγκη Θεού και προσπαθεί να τους βοηθήσει εκεί που βρίσκονται. Δεν σκέφτεται τα κτήματά τους, τις αμαρτίες τους, τη δική τους πονηριά, σκέφτεται την ανάγκη τους για τον Χριστό. Το όμορφο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, είναι που θα δουν τον Θεό. Όπως ένα τζάμι μπορεί να είναι βρώμικο και θολό και να μην μας επιτρέπει να δούμε τη θέα απ' έξω, έτσι και η καρδιά μας, αν είναι βρώμικη, δεν μας επιτρέπει να δούμε το μεγαλείο του Θεού μας. Η πονηριά μας επιτρέπει να βλέπουμε μόνο το λαβύρινθο της δικής μας βρωμιάς που υπάρχει ολογυρά μας. Αλλά με την ειλικρίνεια σπάνε τα τυχώματα αυτού του λαβύρινθου και πίσω εκεί περιμένει το πρόσωπο του Θεού. Να γιατί πολλές φορές δεν βλέπουμε το Θεό στον κόσμο, γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε βρώμικοι. Όταν μια μέρα θα γίνουμε, λέει, καθαροί, θα τον δούμε. Το έχετε σκεφτεί ότι ο Θεός γίνεται ορατός από την καθαρή και την αγνή καρδιά? Ίσως να μου πεις, μα μόλις πριν δεν λέγαμε να μην ομφαλοσκοπούμε? Αν όλη την ώρα αναρωτιέμαι αν έχω καθαρή καρδιά, αν είναι σωστά τα κίνητρά μου, αν έχω εγωισμό και υπερηφάνεια, αυτό δεν είναι ομφαλοσκόπηση? Όχι, δεν είναι. Ομφαλοσκόπηση είναι όταν όλη την ώρα ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου. Εδώ όμως είναι το παράδοξο. Η πιο αγνή πράξη καλοσύνης είναι αυτή που δεν δίνει σημασία στον εαυτό της. Θυμάστε τι είχε πει και το λέει πιο κάτω στην επί του όρους ομιλία ο Χριστός. Θες να προσευχηθείς, λέει, προσευχή σου στο ταμείο σου. Μην το γυρνάς σε σοου. Θες να δώσεις, δώσε χωρίς να ξέρει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο. Εκεί ακριβώς φανερώνεται η αγνότητα της καρδιάς. Όταν κάνεις το καλό χωρίς να το κάνεις βούκινο. Χωρίς να θεωρείς το καλό που έκανες γεγονός. Συνέβη κάτι, έκανα ένα καλό, ελάτε κόσμο να δείτε. Έκανα κάτι, φωνάξτε, φέρτε τα κανάλια να δουν το καλό που έκανα. Είναι σαν να λέει εδώ ο Χριστός το εξής. Γιατί το κάνεις θέμα ότι έκανες κάτι καλό? Η σικιά κάνει σίκα, η λεμονιά κάνει λεμόνια, και ο καλός άνθρωπος κάνει καλές πράξεις. Θα ήταν συνταρακτικό, θα ήταν αξιοπήρυργο, θα ήταν μεγάλο το θέμα αν η λεμονιά έκανε καρπούζια. Αλλά αν κάνει λεμόνια, θεωρείται αυτονόητο ότι απλά κάνει αυτό που της βγαίνει φυσιολογικά. Και ο σκοπός του Θεού είναι τόσο πολύ να αλλάξει και να αγγίξει τις καρδιές μας, ώστε το καλό να βγαίνει από τη ζωή μας φυσιολογικά. Όπως αναπνέουμε, αγαθοεργούμε. Ασφαλώς, επειδή αυτό δεν συμβαίνει, οφείλουμε να κάνουμε και κάποια αυτοεξέταση, βεβαίως. Η καρδιά μας, λέει αλλού ο Λόγος του Θεού, είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Παίζουμε παιχνίδια με τον εαυτό μας, η καρδιά μας εξαπατά τον εαυτό της. Είσαι εγωιστής και θες να παραμείνεις εγωιστής και δεν θες να αλλάξεις. Εντάξει, αλλά νιώθεις και λίγο ενοχές. Πώς θα το χειριστείς? Παίζεις παιχνίδια με τον εαυτό σου. Λες ψεματάκια στον εαυτό σου. Αυτοπαρηγορείσαι. Και ο εαυτός σου είναι πρόθυμος να εξαπατηθεί, γιατί θέλει αυτά ακριβώς τα ψέματα για να απαλύνει τις ενοχές του. Τέτοια παιχνίδια παίζουμε διαρκώς και τέτοιον πειρασμό έχουμε στη ζωή μας. Συνεπώς, ναι, απαιτείται απλότητα και ειλικρίνεια καρδιάς ενώπιον του Θεού. Κύριε, λέει ο ψαλμωδός, δοκίμασέ με και δες τι είναι στην καρδιά μου. Και εδώ ο Χριστός λέει κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο, πρωτότυπο. Αυτά που λέει ήδη μπορεί να τα δει κανείς σε πάρα πολλές περικοπές στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα στο Δευτερονόμιο, που τονίζει πάρα πολύ την καρδιά του ανθρώπου, και σας διαβάζω μερικά εδάφια έτσι να πάρετε μια γεύση της αυτοεξέτασης της καρδιάς που υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Δείτε ο Θεός τον νόμο του που λέει το εξής, το Δευτερονόμιο 6:6. Ούτε οι λόγοι, λέει ο Θεός, αυτά τα λόγια τα οποία εγώ σε προστάζω σήμερα, θέλουσι είστε εν την καρδία σου. Λέει ο Θεός, πρόσεξε, αυτά που σου λέω δεν θέλω να είναι εγκεφαλικά. Δεν θέλω να είναι πληροφορίες, γνώσεις. Θέλω να είναι στην καρδιά σου. Και θέλω να σας ρωτήσω σήμερα, τον Λόγο του Θεού τον διαβάζουμε με την καρδιά μας? Δεν θέλει ο Θεός μια εξωτερική συμμόρφωση. Θέλει ανθρώπους κατά την καρδία του. Και επειδή αυτό είναι ακριβώς σημαντικό, ο Θεός δοκιμάζει την καρδιά. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο 8:2. Και θέλει σε ενθυμίστε, λέει ο Θεός στο λαό του, πάσαν την οδόν στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη εν διερήμο. Και τι τα έκανε όλα αυτά, γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Θεός? Δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να γνωρίσει τα εν την καρδία σου. Γι' αυτό. Δηλαδή, για να φέρει στην επιφάνεια αυτά που είναι κρυμμένα στην καρδιά σου, αυτά που είναι ενδόμηχα μέσα από τις δοκιμασίες, έρχονται στην επιφάνεια, φαίνονται. Φανερώνεται ο άνθρωπος ποιος είναι μέσα στη δοκιμασία. Και ύστερα ο Θεός καλεί τον λαό να προσέχει την καρδιά του, μήπως η καρδιά του πλανηθεί. Έτσι στο Δευτερόμιο πάλι 8:14 συνεχίζει, μήπως τότε υψωθεί η καρδιά σου και λησμονήσεις Κύριον των Θεών σου, ώστε σε εξήγαγεν εκείς Αιγύπτου, εξήκου δουλείας, και είπεις εν την καρδία σου, η δύναμής μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτον τούτο. Προσέξτε, η περηφάνεια ξεκινά όταν σταματάμε να ζούμε με ευγνωμοσύνη για τα δώρα του Θεού στη ζωή μας. Όταν αρχίσεις να λες, εγώ τα έκανα όλα αυτά, εγώ τα κατάφερα όλα αυτά, και ξεχνάς ότι ο Θεός ήταν εκεί και σε φρόντιζε. Να μια ωραία πλάνη και παγίδα της καρδιάς. Το να πεις στον εαυτό σου ότι αυτά τα ωραία που ήρθαν στη ζωή σου τα κατάφερες μόνος σου, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, με τις δικές σου δυνάμεις. Λες και δεν ήταν ο Θεός που σου δίνει πνοή σε κάθε σου βήμα. Υπάρχει και το άλλο. Η άλλη απάτη. Το να νομίσεις ότι είσαι καλός. Κοιτάξτε το Δευτερονόμιο 9:4. Μη είπεις εν την καρδία σου. Βλέπετε πάλι η καρδιά. Μη είπεις εν την καρδία σου, λέγον, δια την δικαιοσύνη μου με εισήγαγεν ο Κύριος να κληρονομήσω την γην ταύτην. Όχι, λέει ο Θεός, δια την ασέβεια των εθνών τούτων εκδιώκει αυτούς ο Κύριος απέμπροσθεν σου. Μην τυχόν και νομίσεις ότι ο Θεός σου δίνει δώρα επειδή είσαι τόσο καλός και τόσο άξιος. Ύστερα υπάρχουν και τα παιχνίδια με τον νόμο του Θεού. Στον Ισραήλ, ξέρετε, υπήρχε το έτος της αφέσεως, όπου έπρεπε να επιστραφούν περιουσίες. Και ο εγωιστής βέβαια και ο άπλιστος και ο πλεονέκτης ασφαλώς δεν είχε καμία όρεξη να επιστρέψει περιουσίες στο έτος της αφέσεως. Και έρχεται ο Θεός και λέει, Δευτερονόμιο 15, «Πρόσεχε σε αυτόν, μήποτε επέλθει κακός στοχασμός επί την καρδίαν σου». Να την πάλι καρδιά. Μακάρι η καθαρή την καρδία. «Μήπως μπει κακός στοχασμός στην καρδιά σου». Και πεις, πλησιάζει το έβδομο έτος, το έτος της αφέσεως, και πονηρευθεί ο οφθαλμός σου κατά του πτωχού αδελφού σου, και δεν δώσεις εις αυτόν. Σου μπει τέτοια σκέψη στην καρδιά. Για πρόσεξε, και δεν δώσεις αυτό που πρέπει να του δώσεις, και αυτός προσευχηθεί και βοήσει προς τον Κύριον κατά σου και γίνει σε αμαρτία. Θέλεις δώσει εξάπαντος εις αυτόν και η καρδία σου δεν θέλει πονηρευθεί όταν δίδεις εις αυτόν. Επειδή δια τούτο θέλεις ευλογή, Κύριος ο Θεός σου, εις πάντα τα έργα σου και εις πάσα στας επιχειρήσεις σου. Μην τυχόν και αδικήσεις φτωχό άνθρωπο. Μην τυχόν, γιατί θα προσευχηθεί σε μένα, λέει ο Θεός, και εγώ θα τον προστατέψω. Μην μπει τέτοια σκέψη στην καρδιά σου. μακάρι καθαρή την καρδία. Ακόμα και ο βασιλιάς έπρεπε να προσέχει, Δευτερονόμιο 17, να μην αποπλανηθεί η καρδία αυτού. Πώς θα μπορούσε να αποπλανηθεί η καρδιά του βασιλιά? Ακούστε. Και δια να μην υψωθεί η καρδία αυτού υπεράνω των αδελφών αυτού. Πώς θα αποπλανηθεί η καρδιά του βασιλιά? Με το να νομίζει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους. Φοβερή φράση για έναν βασιλιά. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο, αδελφοί. Να νομίζει ότι βρίσκεσαι μέσα στον μακαρισμό του Χριστού. Εδώ είναι η απόλυτη τραγωδία. Να νομίζεις ότι βρίσκεσαι μέσα στον μακαρισμό του Χριστού, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεσαι μέσα στον μακαρισμό το δικό σου. Αυτομακαρίζεσαι. Ακούστε τι λέει Δευτερονόμιο 29. Δια να μην είναι μεταξύ σας ρίζα αναβρίουσα χολήν και πικρίαν. Και όταν ακούει τους λόγους της κατάρας ταύτης, να μακαρίζει εαυτόν. Εν την καρδία αυτού βέβαια. Λέγον, εγώ θέλω, έχω ειρήνη και την περιπατώ εν την αποπλανήσει της καρδίας μου. Εγώ καλά θα είμαι. Δηλαδή κάνω όλες αυτές τις αμαρτίες και μακαρίζω τον εαυτό μου. Καλώς θα είμαι, εντάξει, θα με ευλογήσει ο Θεός. Ναι, γιατί καλώς είμαι τελικά. Έχω αδικήσει, εντάξει. Καταλαβαίνετε τι έρχεται εδώ να μας πει ο Λόγος του Θεού. Μακάρι καθαρή την καρδία, αν σημαίνει, αδέλφια, ότι μέσα στην καρδιά μας διαρκώς επεξεργαζόμαστε τον εαυτό μας, τα κίνητρά μας, το αν είμαστε δίκαιοι, αν είμαστε λίμονες, αν είμαστε σωστοί. Εξάλλου ο Χριστός αργότερα μας καλεί να τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το νου, με όλη μας τη δύναμη. Δεν μπορεί η καρδιά να είναι διαιρεμένη στην αφοσίωσή της. Αυτό δεν είναι σχέση. Καθαρή καρδιά λοιπόν. Ο Κύριος απαντά στον άνθρωπο που προσεύχεται όπως ο Ψαλμωδός, Ψαλμός 109, «Αλλά σύ Κύριε Θεέ, ενέργησον με τεμού δια το όνομά σου, επειδή είναι αγαθόν το έλεον σου, λύτρωσόν με, διότι πτωχός και παίνης είμαι και η καρδία μου είναι πεπληγωμένη εντός μου». Ερχόμαστε στο Θεό με τέτοια καρδιά. Μακάρι οι ελεήμονες γιατί θα ελεηθούν, μακάρι καθαρή την καρδία γιατί θα δουν το Θεό. Μόνο μια καθαρή καρδιά μπορεί να δει το Θεό. Μακάρι, το τρίτο, ειρηνοποιεί. Διότι αυτή θέλει να ονομαστεί η Υιή Θεού. Εδώ προχωράμε, προσέξτε, από το κέντρο, τον πυρήνα, την καρδιά μας, στην περιφέρεια, στις σχέσεις μας. Ξέρετε, οι μακαρισμοί σχετίζονται μεταξύ τους. Εκείνος που ελεεί τους άλλους, που έχει καθαρή και ειλικρινή καρδιά, εκείνος κάνει και ειρήνη με τους άλλους. Δεν τους πολεμάει, δεν έχει κάτι να χωρίσει με αυτούς. Θυμάστε τα λόγια του Ισαΐα, πόσον ωραίοι επί των ωραίων υπόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην. Οι ειρηνοποιοί μας, λέει, θα ονομαστούν γη του Θεού. Θυμάστε ένα προηγούμενο μακαρισμό. Οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη, κληρονομιά. Οι ειρηνοποιοί θα ονομαστούν γη του Θεού. Πάλι, κληρονόμοι. Έτσι, ο γιος του Θεού είναι ένας κληρονόμος του Θεού. Σκεφτείτε λίγο, πραείς και ειρηνοποιεί. Πόσο παράλληλα είναι αυτά. Ένας πράος άνθρωπος είναι ειρηνοποιός και φαντάζομαι το αντίστροφο. Έτσι δεν είναι? Και στις δύο περιπτώσεις, ποιοι είναι αυτοί που κληρονομούν τα πάντα? Αυτοί που δεν είναι πολεμοχαρείς. Αυτοί που δεν είναι έτοιμοι να ανοίξουν μεγάλο καυγά. Αυτοί που εξητούν την ειρήνη είναι οι κληρονόμοι. Γη του Θεού κληρονόμοι, γη του Θεού σημαίνει επίσης αυτοί που μοιάζουν στο Θεό. Γιατί ο Θεός είναι ο πρώτος ειρηνοποιός. Και τι σημαίνει να είσαι ειρηνοποιός? Σημαίνει να βλέπεις δυο που μαλώνουν και να πας να τους χωρίσεις? Ίσως, σίγουρα μπορεί να έχει τέτοια περίπτωση. Ή σημαίνει να κάνεις διαδηλώσεις υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης? Ίσως. Αλλά ο μεγαλύτερος ειρηνοποιός όλων μας έχει δείξει πώς να ειρηνοποιούμε. Ο Χριστός παραδόθηκε στα χέρια των εχθρών Του. Λέμε ότι γεύτηκε την οργή του Θεού, αλλά γεύτηκε και την οργή των ανθρώπων. Και το έκανε για να Του συμφιλιώσει με το Θεό. Η ειρηνοποίηση που έκανε ο Χριστός Του κόστισε προσωπικά. Και καλούμαστε κι εμείς έναν επικίνδυνο και με γεμάτη αυτοθυσία δρόμο, ένα άνοιγμα του εαυτού μας στους άλλους, σε εκείνους που είναι αντίθετους από εμάς. Άνοιξε την καρδιά σου στους άλλους, με ειλικρίνεια και έλεος. Και εκείνοι ή θα ανταποκριθούν και θα συμφιλειωθούν ή θα σε κάνουν να πονέσεις. Αλλά αυτό είναι το μονοπάτι της ειρήνης. Αν σε κάνουν να πονέσεις, τι θα κάνεις? Μην προτρέχετε, αυτό είναι στον επόμενο μακαρισμό. Περιμένετε λίγο. Ποια είναι λοιπόν η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ πιστού και μη πιστού? Θέλω να σας προτείνω ότι η ειδοποιώς διαφορά είναι η ειρηνοποιώς διαφορά. Αν δεν δημιουργείς ειρήνη, τι σχέση έχεις με αυτόν που δημιουργεί ειρήνη? Η γη και οι θυγατέρες του Θεού, ως γνήσια παιδιά του Θεού, δημιουργούν ειρήνη. Όπως ο πατέρας τους, ο ουράνιος, δημιούργησε ειρήνη στη δημιουργία του κόσμου και δημιουργεί ειρήνη τώρα για να ξαναφέρει τον κόσμο στην ειρήνη. Θυμίζω πως και στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Χριστός γεννιέται, οι άγγελοι ψέλουν και επί γης ειρήνη. Και αναγγέλλεται ότι ήρθε να φωτίσει αυτούς που είναι στο σκοτάδι και το θάνατο, ώστε, προσέξτε, να κατευθύνει, λέει ο Λόγος του Θεού στο Λουκάς 1:79, να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Ήρθε για να κατευθύνει τα πόδια μας στον δρόμο της ειρήνης, γιατί εμείς σε άλλο δρόμο βαδίζουμε. Όταν θεραπεύει ο Χριστός, λέει στο θεραπευμένο, είπα γεν ειρήνη. Όταν έστελε τους μαθητές του σε σπίτια ανθρώπων, τους έλεγε να ευλογούν και να λένε ειρήνη εις τον οίκον τούτον. Όταν έρχεται στην Ιερουσαλήμ ο Χριστός, κλαίει λέγοντας στην πόλη ολόκληρη, ήθε να εγνώριζες τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Στο κείμενο το λέει πιο απλά. Μιλάει στην πόλη ολόκληρη, ήθε να εγνώριζες τα προς ειρήνην. Μακάρι να γνώριζες αυτά που οδηγούν στην ειρήνη. Μακάρι. Κλαίει ο Χριστός για μια πόλη που δεν μπορεί να δει τον δρόμο της ειρήνης. Όταν ο Χριστός ετοιμάζει τους μαθητές του για το θάνατό του και την τελική αναχώρησή του, τους λέει το εξής. Ειρήνην αφήνω εις εσάς. Φεύγω, αλλά η ειρήνη μου μένει. Ειρήνην αφήνω εις εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Άρα τι είναι το αποτέλεσμα? Ας μη ταράτητε η καρδιά σας, μη δε ασδηλιά. Ειρήνη που βασιλεύει στην καρδιά. Να η ειρηνοποιώς διαφορά που λέγαμε μεταξύ Χριστού και κόσμου. Και όταν εμφανίζεται ο αναστημένος Χριστός στους μαθητές του, τα λόγια του είναι ειρήνη ημίν. Ξανά και ξανά. Και όταν στις πράξεις βγαίνουν οι Απόστολοι να κηρύξουν, λέγεται ότι ευαγγελίζονταν ειρήνη δια Ιησού Χριστού του Κυρίου των Πάντων. Άρα η ειρήνη είναι στη συστατικό του ίδιου του Ευαγγελίου. Εξάλλου η μάχη μας, τι λέει ο Παύλος, η μάχη μας δεν είναι με αίμα και σάρκα. Δεν είμαστε σε καυγά με ανθρώπους, αλλά με σκοτεινές δυνάμεις. Γι' αυτό μέσα στην πανοπλία του κάθε χριστιανού είναι ότι πρέπει να έχουν υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, Εφεσίους 6. Και ύστερα οι επιστολές όλες, αδελφιά, είναι γεμάτες από τον χαιρετισμό και την ευχή της ειρήνης από τον Κύριο, συχνά και στην αρχή μιας επιστολής και στο τέλος. Ειρήνη, 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 ειρήνη. Καλούμαστε να είμαστε ειρηνοποιοί. Μακάρι οι ελεήμονες γιατί θα ελεηθούν, μακάρι οι καθαροί την καρδία γιατί θα δουν το Θεό, μακάρι οι ειρηνοποιοί και τέλος, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Πριν είπαμε για αυτούς που πεινάνε και διψάνε για δικαιοσύνη, τώρα μιλάμε για αυτούς που έχουν διωχθεί λόγω δικαιοσύνης. Αν ανοιχθείτε στους άλλους για να φέρετε ειρήνη και αντί να σας δεχτούν εκμεταλλεύονται το άνοιγμα του εαυτού σας και σας χτυπήσουν πιο βαθιά, συμβαίνει. Τότε τι συνέβη? Χάνετε το παιχνίδι? Όχι, λέει ο Χριστός, είστε μακάρι. Επειδή διωχθήκατε για τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε το λίγο. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε με αυτή την απλή συμφεροντολογική πράξη. Μα εγώ του έκανα καλό και αυτός μου έκανε κακό. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα? Να σταματήσω να κάνω καλό? Αυτό μου λες. Αυτό είναι το επιχείρημά σου. Ο Χριστός λέει, έκανες καλό, έκανα καλό. Και δεν ανταποκρίθηκε ο άλλος. Δεν ανταποκρίθηκε. Ίσα-ίσα που με εκδικήθηκε. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, τότε είσαι μακάριος. Τότε είσαι ευλογημένος. Γιατί στάθηκες για το καλό και για το δίκαιο. Και ναι, αυτό σου κόστησε. Ναι, 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 ναι. Ναι, το καλό διώκεται στον κόσμο, ναι. Τώρα το ανακάλυψες. Σήμερα σου ήρθε αυτή η αποκάλυψη μεγάλη, ότι το καλό διώκεται στον κόσμο. Και ότι όποιος κάνει το καλό θα πονέσει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ήρθε η βασιλεία του ακόμα. Δεν κυριάρχησε πλήρως. Και όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, θα βιώσουμε τον πόνο ενός κόσμου που βρίσκεται μακριά από το Θεό. Αλλά θα είμαστε μακάριοι, ευλογημένοι από τους ουρανούς. Πείνα και δίψα για δικαιοσύνη, όπως ο Χριστός. Για να φέρει ειρήνη, πόνεσε. Για να φέρει ειρήνη, πέθανε. Και έτσι και εσείς, καθώς τον ακολουθείτε, θα υποστείτε τις ίδιες συνέπειες. Θα συμπάσχουμε για να συνδοξαστούμε. Η πείνα και η δίψα για τη δικαιοσύνη δεν ήταν απλή υπόθεση, αδέλφια. Είναι τόσο έντονη αυτή η πείνα και η δίψα που τα δίνει όλα. Αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη και άρα διώκεται για τη δικαιοσύνη. Και διώκεται για τη δικαιοσύνη επειδή δεν έχει εδρεωθεί ακόμα η βασιλεία εκείνη στην οποία η δικαιοσύνη θα κατοικεί. Άρα βλέπετε τι σημαίνει αυτό, ότι στη ζωή σου πρέπει να τοποθετήσει με λόγια και με έργα για το δίκαιο. Και πρέπει να κρίνεις υποθέσεις δίκαια και αντικειμενικά, ακόμα και αν πρόκειται για το ίδιο στο παιδί. Και όταν τοποθετήσει υπέρ της δικαιοσύνης, αυτό θα πονέσει. Μπορεί να χάσεις και φίλους. Μπορεί να δημιουργήσεις άθελά σου εχθρούς. Εξάλλου, ποιος στάθηκε για τη δικαιοσύνη πιο πολύ από τον Χριστό? Και το τέλος το δικό του ήταν ο Σταυρός. Ο Σταυρός, σκεφτείτε το λίγο, τι είναι, μεταξύ τόσων άλλων, ο Σταυρός είναι επίσης και η μεγαλύτερη αδικία που έγινε σε όλη την ιστορία. Η μεγαλύτερη αδικία. Οι άδικοι έκριναν τον δίκαιο. Αλλά σε αυτόν τον Σταυρό, αδελφιά, φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού, διότι εκεί ο δίκαιος δικαίωνε τους αδίκους. Εκείνη την ώρα ο Κύριος διωκόταν ένεκεν δικαιοσύνης, εκπλήρωνε τον μακαρισμό αυτό. Εκείνη την ώρα φανέρωνε τη βασιλεία των ουρανών. Εκείνη την ώρα φανέρωνε το έλεος του Θεού, ήταν ο ελεήμων. Εκείνη την ώρα φανέρωνε την αγνότητα της δικής του καρδιάς, ήταν η μακάρια καθαρή καρδιά του. Εκείνη την ώρα ειρηνοποιούσε. Μακάριος. Και εκείνη την ώρα ασφαλώς διωκόταν για τη δικαιοσύνη. Ο Χριστός, αδέλφια, έζησε τους μακαρισμούς μέχρι το τέλος στη δική του ζωή. Και αν δεν το καταλάβατε αυτό, σε αυτόν τον μακαρισμό ο Χριστός επεκτείνεται. Είναι ο μόνος μακαρισμός που τον επεκτείνει ο Χριστός και τον επεξηγεί και λέει, συνεχίζει, «Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύποση εναντίον σας πάντα κακών λόγων, ψευδόμενοι, ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες τους προημών». Ξέρετε τι είναι το παράδοξο? Πόσο συχνά μου έχουν έρθει άνθρωποι να ζητήσουν συμβουλή και μου λένε «Μα λέει ψέματα για μένα αυτός» και τα λοιπά, και το παρουσιάζουν ως φοβερό πράγμα. Και δεν τους κακολογώ, γιατί το έχω κάνει και εγώ ίδιος πολλές φορές. Και αν ανοίξουμε αυτή τη βίβλο μας, έρχεται ο Χριστός και λέει «Τι περίμενες, τι περίμενες». Αν συμβαίνει αυτό, εάν όντως ψευδολογούν για σας, είστε ευλογημένοι. Αρκεί να είναι για μένα που γίνεται όλο αυτό. Ο Χριστός γίνεται συγκεκριμένος. Η Μάλλον μας δείχνει ότι υπάρχουν και οι ποιότεροι διωγμοί. Σας κορυδεύουν, σας διώκουν, σας κακολογούν. Χαίρεστε και αγαλλιάστε. Ας είναι το μέλλον του Θεού ο στόχος της ζωής σας. Πού βρίσκεται η χαρά μέσα στη θλίψη? Βρίσκεται σε ένα πράγμα. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι υποφέρουν, αλλά μερικοί, εκείνοι που διαλέγουν το δρόμο του Θεού, εκείνοι υποφέρουν για το Θεό. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Εκείνοι μπορούν να ψέλουν και μέσα στη φυλακή, όπως ο Παύλος και ο Σίλας. Γνωρίζουν ότι η πονεμένη ζωή τους μπορεί να έχει πόνο, αλλά έχει νόημα. Ο Θεός τους συντροφεύει. Εδώ βασιλεύουν άλλοι και σε διώκουν. Αλλά εσύ που διώκεσαι υπέρ του Χριστού, ζεις για τη βασιλεία Του. Και όπως κι αν είναι η ζωή σου, όσο πόνο κι αν έχει, τουλάχιστον ξέρεις ότι είναι για ένα σκοπό, για μια αποστολή δίκαιη. Το μήνυμα όμως του Χριστού είναι σαφές. Όχι, δεν χαίρεσαι επειδή ο Θεός σήμερα θα τα αλλάξει όλα. Όχι, δυστυχώς σήμερα είναι η μέρα του διωγμού, της φτώχειας, του πένθους, της έλλειψης, της πείνας και δίψας για δικαιοσύνη. Δεν χαίρεσαι γιατί θα αλλάξουν αυτά σήμερα. Χαίρεσαι γιατί θα αλλάξουν κάποια μέρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα διώκεσαι. Στον ουρανό όμως θα βραβεύεσαι. Η ετιμιγορία των ουρανών θα είναι διαφορετική. Η δικαιοσύνη του Θεού κάποια μέρα θα φανερωθεί. Ζήσε λοιπόν μέσα στον αγώνα για δικαιοσύνη. Αδελφοί, όπως και οι πρώτοι μακαρισμοί, έτσι και τούτοι, είναι σαν ζευγάρια. Στους πρώτους κάποια ανθρώπινη ανάγκη εκπληρώνεται. Εδώ κάποιο ανθρώπινο χαρακτηριστικό επικυρώνεται και βραβεύεται. Ο Θεός βλέπει το καλό που κάνεις. Ελεείς τους άλλους. Θα λάβεις έλεος από το Θεό. Έχεις καθαρή καρδιά. Θα δεις τον Θεό. Είσαι ειρηνοποιός. Θα σε αποκαλέσει ο Θεός γιο Του, κόρη Του. Διώκεσαι. Είναι δική σου η βασιλεία Του. Τι μαθαίνουμε από όλα αυτά? Ότι ο Θεός δεν έχει αφήσει μόνο Του τον κόσμο. Υπάρχει ανάμεσά μας. Υπάρχει και εργάζεται με τη μορφή εκείνων που ελεούν. Με τη μορφή εκείνων που έχουν καθαρή καρδιά. Που ειρηνοποιούν ακόμα και αυτόν που διώκονται. Εκείνο λοιπόν το πρώτο μας ερώτημα, πού είναι ο Θεός μέσα στον ανθρώπινο πόνο? Ίσως είναι το λάθος ερώτημα. Ίσως αυτό που πρέπει να μας βασινίσει είναι, πού είμαι εγώ απέναντι στον ανθρώπινο πόνο? Πόσο είμαι εγώ άνθρωπος απέναντι στον πόνο που βλέπω λόγυρά μου? Πόση ανθρωπιά, πόση θεϊκή ανθρωπιά έχω μέσα μου? Πόσο είμαι γιος ή θυγατέρα του Θεού? Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, αδελφιά, στεκόμαστε όλοι. Ο Θεός μας λέει από τους ουρανούς, αν είστε σε ανάγκη, είστε ευλογημένοι. Οι πρώτοι τέσσερις μακαρισμοί. Και ύστερα συνεχίζει και λέει, αν βοηθάτε στις ανάγκες των άλλων, είστε ευλογημένοι, γιατί είστε φορείς της δικής μου βασιλείας. Και εγώ ενεργώ ανάμεσά σας και μέσα από σας για να αλλάξω τον κόσμο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν, αδελφοί.